Dette er Andre Siden podcast her på Radio Sotra, hvor vi tar tilbake igjen den gode samtalen med interessante mennesker rundt varierte temaer. Du kan også høre podcasten på Spotify og følge den på sosiale medier. Tusen takk for at du lytter. Velkommen til Radio Sotra og Andre Siden podcast med meg, André Klausen. Og i dag har jeg en veldig sterk gjest med meg i dag. Sveinung Tangstad, velkommen.
Jo, takk. God dag.
God dag, ja. Du, dette er jo kjempegøy at du er med. Du skal være en av arrangørene på Steinsland-dagen, så vi skal snakke mer om siden. Men for folk som ikke vet hvem du er. Hva har du gjort opp igjennom? For du har gjort mye forskjellig.
Ja, det stemmer.
Du har konkurrert mye også.
Ja, jeg hadde en drøm, så jeg leste jo mye historie når jeg var guttung. Mm. Og jeg elsket jo vikinghistorie og vikingidrett og sånne ting. Og så fant jeg jo ut at det som lignet mest, det var Highland Games og Strongman i Skottland. Mm. Så, og jeg drev jo og trente og jobbet i restaurantbransjen. Så i 1991 så ble jeg invitert med på Nordens sterkeste i Danmark. Og hadde jo aldri gjort noen ting av dette før, men vi vant en øvelse og havnet sist på de andre da, men det gikk jo relativt greit. Og dermed så var det i gang.
Ja.
92 reiste til Skottland, og der var jo like grønn, så, og havnet jo et solidt selskap. Så jeg konkurrerte vel, jeg var grønn og konkurrerte sammen med alle de beste, 3-4 verdens sterkeste menn der, og både olympier og de beste Highland Games utøvere som var den gangen.
Ja, det er jo litt av et eventyr, men hvor, altså du sier du kom i gang med det der, men du må jo ha trent litt også. Det var ikke bare å ro eller
Nei, jeg har jo trent mye vekt og sånn. Mm. Så jeg hadde vel trent, jeg begynte i 1980, tror jeg,
ja.
Med vekt. Så før det, så drev vi jo, når jeg var i militæret som 17-åring, så trente vi bryting, og jeg trente karate, og så militært forsvar og alle de tingene der. Så jeg kom jo til Bergen som 15-16-åring. Og jeg kom jo fra en oppvekst med mye mobbing og trakassering og sånne ting, og så begynte det nesten på samme vise, men så fant jeg ut at jeg skal ikke ha med juling.
Mm.
Så da begynte jeg å trene med kampsport og sånn.
Mm.
Og så var det i gang.
Ja. Men akkurat den treningen, for dette hører jo kampsport, sant? Og så sikkert ikke de letteste vektene på gymmen, men det som slår meg da, nå har du drevet på i et par år da, men første gang jeg traff deg så jeg du var så lett i steget. Altså jeg har sett en del sånt som er bodybuildere og dette her, de trener på en annen måte. Du har jo mer en funksjonell styrke med de rykken og dette her som dere tar.
Vi skal komme tilbake til øvelsene. Ja, jo, men det er sant, noe er jo selvfølgelig genetisk, altså jeg har jo min bror og ungene mine og har jo konkurrert og styret, og jeg har jo en sønn som nå er både europamester og verdensmester i MMA. Han yngste mann driver med grappling. Begge døtrene mine, jeg har vært med i på bryting og karate, og så at jeg har holdt på, så hver gang vi ungene skulle holde på med, så har jeg vært med.
Ja.
Sånn, fordi at jeg har jobbet på kveldstid, så har det jo passet greit.
Ja, ja, vært tilgjengelig.
Så det har jo vært et liv i trening, men jeg elsker jo å holde på med det.
Ja, altså liv i trening, men det er jo det er genetisk også, tåle mengden også, sant? Det er jo mange som kan trene mye, men ikke mange som kan trene opp på det nivået som vi snakker om her.
Nei, men antagelig jeg er gudbenådet med talent, altså styrkemessig, så ja. Det ligger i slekta. Og så har man tålt, og så er det jo gradvis. Jeg har jo holdt på nå i hvor lenge jeg har holdt på? Jeg er jo 62 år, så jeg har jo holdt på siden jeg var 20.
Ja.
Så det er et på seg gradvis.
Ja.
Og det er klart at av og til så har jeg vært trent så mye at jeg har vært døden nær.
Mm.
Så jeg virkelig har bare kollapset og tatt om og sånt, logisk tekøys med feber og fått betennelse og styr. Men man lærer jo etter hvert, men det har jo vært en tilvenning over 40 år, så det er jo ikke noe alle, jeg skal ikke påstå at alle vil få det til, men med det samme, men det er i hvert fall utgangspunktet.
Mm.
Sånn, og så har man jo jobbet ved siden av, man har barn og alle de tingene der, så alle vet jo hva det koster.
Ja.
Men så är man ju sta och egen, så håller man ut.
Rutiner och disciplin. Ut på Steinsland-dagen så ska du ha en del av de övelserna, men kanske du får fortälla lite om disse här övelserna som är i Highland Games, för det är ju gärna inte alla som känner till det då. Jag har ju sett lite på TV och sett en del strongman i alla fall, men det är ju en liten forskel där i de övelserna också, inte det?
Jo. Jag hade ju aldrig gjort Highland Games för jag kom till Skottland, men det fina med en del av det, det är ju historiska övelser, sånt. Alltså, vi har lyftat sten och vi har kastat sten och vi har kastat sån som tömmerstock eller kabertoss som det heter, den det drev ju vikingar med, sånt, för då när de då la sig in till de nästa båtarna, så och någon av disse så tog de tömmerstockar och kastade så att de gick hål i skutesidan på fienden sin båt, och så gick ju den ner, sånt. Alltså alla disse här övelserna, och speciellt på Harlingens, har ju en är ju, alltså det är ju praxis, alltså det är ju krigskunst, för att säga det sån, så de brukte det i sån så höjdkast. Det var ju sånt så de, när de entrar muren, och för jag har alltid lurt på varför står vi med ryggen mot när vi ska kasta, sant? Men det har ju en orsak, när de skulle entra borgväggar och såna ting, så måste de stå, eller så blir det ju, för då kunde de se de som sköt efter dem med pil. Sant?
Ja.
Och då må du ha översikt.
Ja.
Sant? Och tömmerstockkastningen som sagt, och stenstöting och det där har de ju hållit på med sedan tidens morgon, sånt. Det är ju, havnar väl, vi går väl helt tillbaka till stenåldern och vi, med den övelsen, och löftesten var ju ett tegn på manndom. Stenlöfting som sådan blev ju brukt, säll idag så är det ju navn på dessa stenar, för de som skulle, de starkaste, de fick de bästa placeringen ombord, för de hade bruk för dem, för den starkaste skulle ta de längsta åren och så vidare och så vidare. Så allt detta har ju en praktisk funktion. Och så är det ju klart att för vikingar så var ju idealet allsidighet. Och det var ju livet som satte krav till dig i den i så måte. Och så är det ju då talentet som avgör vad du blir bäst i. Mm. Och vad du känner dig mest komfortabel med.
Så alltså var det någon gulrötter för oss att prestera i dessa övelser?
Ja. I gamla svenska landskapslovar så drev de med släggekast. Den som var flinkast med släggekast, han fick den största landen när de skulle driva med nybrottsarbete och sådana ting. För det visade sig att han hade gjort lite extra, och därmed så kunde han få den största jordbetten. Och det var sån, alltså, i vikingtiden, sånt, att de flinkaste idrottsfolken blev som regel ansatt hos en hövding eller en konge som livvakt eller som i herren deres. Och nu ser ju vi idrott, och det där med och idrott som det heter, för den gången så var en hövding blev kallt för drott, och var du idrott så var du ju hirden. Så det ligger där.
Ja.
Så
det är ju fascinerande, för jag har aldrig tänkt på de tingene där som att det var en sammanhang och en helhet på den måten. Sånt, jag tänker liksom där är någon som ska ut och kasta någon svärre stockar och allt, men att det är funktionellt, och det är ju det kanske det vi idag prövar att ersätta med på gymmen, men det blir ju också den samma helheten där då.
Nej, alltså vi driver det är ju på ett gym med stänger och sådana ting, så det är klart att allt blir mycket rättare linje och så vidare. Så, men oavsett så må kroppen brukas, och det är ju det han har skapat för att bruka.
Ja.
Och det som är viktigt är ju att man gör det systematiskt och man håller på över tid. Så kommer resultaten.
Ja, för det är ju kontinuitet, och träning är ju alltid ärlig, sant? Men lite om den här, jag kan snacka mer om det efterpå, men lite om den här konkurrensen, sant? Det är det jag ser, sant? Alltså helt från tidernas morgon, sant? Så alltså, kan man bara se på den här gutten med nu, kan jag kasta längst stein, sant?
Ja, ja, ja. Ja.
Jag är starkare än han, jag är starkare än dig, alltså det är ju nästan inbyggt i naturen vår, så
att ja, det är en naturlig respons som gör att själv, men alltså det är ju alltså som barn så ser du ju på de andra vad de gör, på de som är större, och så önskar du att göra detsamma, och så är det ju som vi har snakket om før, det er jo talentet som avgjør hva du blir settet igjen med til slutt. Så du finner ut på veien at dette er ikke så god til. Man må jobbe mye for å i det hele tatt komme et lite stykke på vei, mens andre tar det lettere. Men du må bare finne rett vei. Og før i tiden så levde de jo av kroppen. Mm. Og bruke kroppen sant, i alle henseende. Vi hadde jo ikke motor. Vi hadde, sant, alt var seil, eller så måtte du ro. Og det går tilbake igjen til både Norge og Island og hvor det er henne som altså alt har en praktisk hensikt. Mm-hmm. Og belønningen kan jo være at du får det greit. Du får en grei jobb, mm. eller at du gjør et eller annet som gjør at du kommer ut i pluss.
Ja,
men det krever den lille ekstra greien, så du må legge arbeid i det. Mm. Altså en viss form for... Nå er ikke jeg, djævelsk, skyld, veldig disiplinert, men litt selvdisciplin, og det ser jeg... Jeg savner det hos den oppvoksende slekt, at de har ikke engang selvdisciplin nok til å styre livene sine på rett måte.
Nei.
De er alt for lett å bli avledet på alt mulig styr.
Ja, for tenk på den generasjonen som var før, sant, der fysisk aktivitet var en del av hverdagen. Sant, mm. altså, kjenner jo folk som oppe i 80-årene sant, med markerte biceps og alt sånt, så du lurer på hva er det, trener du liksom, eller hva gjør du? Jeg har rodd hele livet, sant?
Ja.
Altså rodde til skolen, sant? Altså da rodde vi langt til skolen, sant? Og du vet, det bare formet han, så kroppen, ja. Sant? Men det var som 80-åring, så fremdeles i støtet da, for å si det sånn, sant? Så dette går jo an, men kanskje det at det blir så komfortabelt i dag da. Vi mennesker er jo sånn at hvis ikke vi trenger å gjøre det, så begynner det å komme en sånn switch og sier, ja, da kan du la være, sånn. Men kanskje, før så levde vi av kroppen vår, sa du, men livskvaliteten da? Altså, den, hva har treningen gitt deg av livskvalitet, altså i forhold til å møte motstand? Altså, ja, altså livet er jo mange overganger og forskjellig, sant? Oh, ja. Det vet vi alle.
Ja da, nei, altså, det gjør at du får ut... For meg har det i hvert fall vært som en sånn ventil som gjør at man får ut frustrasjon og alle sånne ting, fordi at man kommer seg ned på når kroppen får tatt seg ut, så kan man komme seg ned på, og så da får høyet frihet å tenke. Og samtidig så henger jo dette med fysisk helse og psykisk helse ihop. Og for meg er det åpenbart at det henger ihop, og jeg tror mye av disse her, jeg ser jo i dag der alle når det går butta imot, så er det plutselig vi har psykiske problemer. Jeg kan ikke skjønne at de kan ha psykiske problemer, for det går opp og ned her i livet, og det er jo langt ifra å være litt, hva skal vi si, ha en liten depp, altså du er lite grann neffor og sånne ting, men det er jo ikke dermed sagt at du er syk, altså i den forstanden at du er psykisk deprimert, for det er noe helt annet. Men jeg synes at vi har en kultur, eller blitt en kultur i Norge som der alle syter og alle er offer, og det er jo ikke sant.
Neida, vi er jo alle oppe på våre egne måter, sant?
Jo,
jeg skjønner ikke helt hva du mener, Svein, og det er jo egentlig forskningsbasert, det er i forhold til trening og psykisk helse, sant? At du får den forskjellige effekten, sant? Altså sånn som vi snakket jo tidligere, der når du går på trening, så går du på trening og bang, bam, 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 da er det zonen din, sant?
Ja, da, man må konsentrere seg om de tingene, ja, jeg tror at det er viktig.
Ja, og jeg trener jo litt sånn, så blir jeg kanskje litt mer sosial, og jeg er min egen verste tidstyv i møte med andre. Men da har jeg effektivisert og trent gjerne hjemme i perioder for sånn og sånn, sant? Men altså, for treningen vil jo alltid gi noe, og i de periodene, sant? Altså, når jeg har hatt det vanskelig, så har treningen vært av og til det eneste som liksom har gitt den energien. Når jeg er helt nede, ok? Men hvis jeg ikke trener i dag, så vet jeg, da blir det en pris å betale. Og det er jo forskning som tilsier det også, sant? Altså dette her med, altså i forhold til medikamenter, så kan trening være vel så god effekt. Jeg sier ikke at det er gale for noen å bruke medikamenter, men kanskje vi overforbruker da. Altså hvis du kan bare spekulere i det, så vil jeg si det.
Ja, altså, man ser jo det, at vi lever i et land der vi har det, materielt sett har det veldig bra. Men allikevel så blir, så øker mengden av psykofarmaka, som jeg synes er horribelt, for det burde ikke være sånn. Vi har alle muligheter til å la være å putte i oss alt mulig, men det er jo, det er en pris å betale for dette med hele tiden en effektivisering, vi skal jobbe mindre for å få samme betaling, og så videre og så videre. Og vi er ikke alle skapt for å leve i en sånn A4 automatisk, sånn nesten en robotaktig tilværelse. Og det må vi jo rett og slett ta hensyn til, men det er, hvis man ser på samfunnet generelt sett, så, så synes jeg det går, det er på feil vei. Og så kan man jo rent politisk komme med masse innsigelser mot det, både det ene og det andre, men jeg tror, nå har jo jeg levd i 62 år, og har opplevd litt av hvert. Men samfunnet lover at vi skal ta vare på det, bare være grei gutt og gjøre det vi skal, men når alt kommer til alt, så er du nødt til å ta ansvar for deg selv. Du kan søke hjelp, men uten at du tar på deg denne offerrollen når du skal ligge under matta og en eller annen skal komme og plukke deg opp, for det er ikke sånn det funker.
Ja, beklageligvis. Nei. For dette ja, det har vært veldig deilig.
Jo, men det er ikke sånn det skal være heller. Du er nødt til å lære deg. Og det, lærer, det synes jeg ikke de lærer godt nok i dagens samfunn. Du må ta vare på deg selv. Du gjør det du skal som samfunnsborger. For noe av tanken bak alle disse her med trening og system og sånne ting som man setter opp, er jo at du skal bli en robust samfunnsborger. Robust samfunnsmedlem. Og så når det da kan av og til gå litt skjevt, så kan du gå og be om hjelp, men det er jo nesten ikke sånn det fungerer. Så du er nødt til å være aktiv både mentalt og fysisk. Og så må man følge med, man er nødt til å følge med. Altså hvis du ser på, og dette har vi snakket om før, dette var å være mann, så du må lære disse gutta som vokser opp hva det vil si å være mann, for de vet det jo ikke. Vi har jo et samfunn med og årsaken kan være så mange, men altså vi har et samfunn der man lever i sånne seriemonogami, og det ungene går utover, og rent emosjonelt så vil det være sånne små hakk i dette her med oppveksten, kan du si at hvis den, men ungene er nødde, og gutter spesielt i skolen, så blir jente prioritert. Jeg har jobbet i skoleverket. Fordi at de sitter i ro og gjør så de får beskjed om.
Ja, jeg vil ikke si kanskje prioritert, men jeg vil,
men
det er kanskje mer, altså de har bedre forutsetninger for å møte den skolen som er i dag da.
Det er helt rett. Ja. Og de blir prissatt på en annen måte, for det er ikke noe, de fleste jenter oppfører seg pent og gjør så de får beskjed om.
Ja, og det kan bli vanskelig for de med tiden også, sant? Det ser vi mange ganger, ja.
Og de blir så disiplinert at, og det belønningen i det er jo at de skårer jo høyt i skolesammenheng, mens gutter har en litt mer, vi er ikke make, og det må vi bare innse, og så må vi er så make som vi kan bli, og vi skal ikke gjøre forskjell. Jeg har to døtre og to sønner, så det har aldri vært noe forskjell på hvordan
Vi kjører likestilling på barn.
Det er forskjellig.
Jeg mente bare at du er to.
Men det er, og de kan gjøre det samme. Begge døtrene mine har drevet med Highland Games. Og hun yngste, hun før ryggen, hun har en eller annen skavank som gjør at hun ryggen forvitrer. Men begge to har drevet med Highland Games, hun yngste ble Norgesmester. Og de har drevet med kampsport, de har drevet med alt. Sånn at det er ikke noe forskjell i hvordan du behandler dem. Resultatene er ikke de samme, men det kan man ikke forvente. Så det viktigste for meg har jo vært at jentene er i stand til å klare seg.
Vi har jo et spesielt samfunn, sant, som du var inne på der, litt med familiestrukturer, og vi vet hvordan den uroen påvirker, sant, og det blir liksom, kanskje at vi tar litt sånn lett på det, at jo, alt går fint, og at det kanskje er den innstillingen der da, så gjør det at ingen kanskje prater om, men dette her er drit, dette er vanskelig, Og vet du hva, sånn er livet. For livet er jo også smerte, sånn, masse smerte. Altså, jeg jobber jo frivillig for Kreftforeningen. Tenk å få den smell i ansiktet, sant? Vi skal jo ikke sammenligne alt med det verste av det verste. Men det er jo kontinuerlig de smellene der, sant? Så hvordan skal du gjøre det robust til det? Og jeg tror jo trening og fysisk aktivitet er viktigste utgangspunktet, sånn som i skoler. Altså i barnehagen har de masse frilek og de herjer og alt dette. Og i skoler og sånn så har vi nedprioritert gymnastikk for eksempel. For,
ja, det...
Det mange eldre som vokste opp med den morgengymnastikken, de er jo i støte, altså sånn som vi snakket om han her tidligere, sant? Men jeg vet jo folk som er tøy og bøy og alt, de har holdt de morgenøvelsene hele tiden. Du har jo hatt et kjempeliv.
Ja, det henger ihop med dette her med fysisk og mental helse, det er ikke det tvil om. Jeg ser jo to ganger i uken så er jeg med min mor på gym. Og hun er nå 83 snart. Og min tante, begge to. To ganger i uken går de og trener med vekte. Og det har vært viktig for begge to. Hun, min tante hadde aldri blitt operert og måtte skifte ut en klaff i hjertet og en blodåre. Og hun hadde ikke fått lov å bli operert hvis ikke det var for at hun hadde trent på forhånd, så gjorde at hun tålet det å bli operert. Og min mor datt jo ned her og knakk hoften. Sånt, akkurat det samme. Sånt. Rehabiliteringen gikk fort. Etter 6 uker etter hun datt ned og knakk hoften, så reiste hun til Madeira. Sånt, for det hadde hun bestemt seg for.
Ja.
Og det er motivasjon for å holde seg i gang. I dag har hun kastet krykkene. Av og til så blir hun sliten og sånn. Hun må gå med en krykke eller med en stav. Hun vil jo helst ikke ha den.
Nei, der ser du, for det der å falle når du blir eldre, det er jo kjempefarlig, sant? For det er jo den restitusjonen som du snakker om der, den tar lang tid, sant? Jo eldre du blir, jo lengre tar det. Men du kan holde det der maskineriet i gang, altså. Så dette er jo trening, jeg tenker først og fremst for altså, de unge å få inn de rutinene, og få den gaven som det er da. For det er jo en gave du gir til deg selv, egentlig trening, sant? Også det at, som du sier, din mor, hun bare bestemte seg for at det skulle gjøre. For at, hun vet jo at det går an, for at hun har jo treningen, sant? Treningen er ærlig.
Ja,
hun liker aldri den. Du kan ikke si at du trener, og så, ja, vis meg da.
Og det har funket, og jeg ser jo at det funker. Og vi har jo, jeg har jo laget et system som heter Seniorkraft på akkurat det der. Så vi får se hva jeg klarer å gjøre med det. Men nå har jeg jo prøvd det på min mor og min tante, og jeg ser jo at det funker.
Muskelsvinn, sant? Det begynner jo ganske tidlig
også. Jo, men det, sånt, det viktigste, og det har jo legene sagt til de begge to, at det er at de trener sånn at muskulaturen og skjelettet holder ihop. For det er det som er det største problemet, for det er at når man blir eldre så blir man settende mer i ro. Og det er jo for seg greit, men du er nødt til å kompensere for det, skal du klare det. De må lære deg å gå. Sånn, min mor måtte lære seg å gå igjen. Hun kunne ikke gjort det hvis det ikke var for at hun hadde trent. Sånn at hun visste hvordan det føltes det skulle være. Men heldigvis, det går bra.
Ja, og i rosetting er jo kanskje et stort problem, sant? Dette med at jeg har jo, sant, hatt mine utfordringer opp igjennom, sant? Og dette prøver å hvile seg frisk, for eksempel. Det er ikke så ofte, altså tenker jeg noe psykisk helse da.
Ja, ja.
Det å hvile seg frisk, det er ikke en oppskrift jeg vil anbefale noen. Det å sitte hjemme og hvile, men altså alt i sitt tempo og sine forutsetninger selvfølgelig. Og alle individuelle ting, men min opplevelse er at å hvile, det gjør bare vondt verre. Og det er jo mye forskning som baserer seg på det, og spesielt type depresjon, sant? Hvis du skal bare sitte inne, så vil det, som oftest, det er ikke oppskriften i hvert fall.
Det er det absolutt ikke. Og det er så lite som skal til. Og gleden, og livsgleden som man klarer, dette som vi holder på med, sånn, Harlem Games og alle de tingene der, er jo et uttrykk for en positiv livsglede. Og den blir bare større jo lenger du holder på. Og så går det jo i, altså vi først så modnes vi, og så eldres vi, sant? Men alt har en sammenheng. Så hvis du klarer å tenke på at disse 2 timene om dagen, mens det er det du bruker, er viktig for deg. Og det gjør at livsgleden og alle de tingene der blir så mye større. Og den holder så mye lengre. Så det er bare, det er ikke noe. Hvis vi alle skulle ha suttet framfor fjernsynsskjermen, som de helst vil at vi skal gjøre sånn rent politisk, det tror jeg faktisk at de vil, fordi at du ser jo hva de lager av TV-program. Mm. Og selv om de viser, ja, den gjør det, og den gjør det, så vil de, hvis de lager en TV-film, så er det jo for at noen skal se det. Och då måste du ju sitta där och se på.
Ja, det är alltså, vi har ju inte tid att se på TV längre nu, för nu kommer vi bara scrolla, vet
du. Ja, ja, det är ju, men det gör att vi får ju en koncentrationsävne som liknar på en mull.
Ja,
sånt, bara, ja, det hela tiden. Och det är sånt, jag har alltid varit flink att läsa. Och det anbefaler jag ungarna mina också, så själv han yngste måtte presses lite grann. Nu satt jag och läste mycket för honom när han var ung och så när han skulle lägga sig, och det älskade han. Och heldigvis så var det en väg in till att njuta i bok.
Mm.
Så och så måste man ju då, där är ju böcker om alla möjliga slags ämnen. Så att det är ju något problem att finna något som kan vara ingångsbiljetten till en vad ska vi säga, en större litteratur förståelse, nytelse. Mm. För det är nämligen nytelse.
Ja, det är, men det är ju tillstedeværelse, alltså det att läsa. Det är ju tillstede i boken. Sånt.
Det är du.
Ja, och du måste göra en insats.
Ja, det är helt
så, rätt. Så att du måste vara fokus och av och till driftar du in och ut och sånt. Och det är ju samma med träning, och det är ju tillstedeværelse. Sånt. Då är du i kontakt med det på insidan, sånt.
Du är i kontakt med dig själv, med selvet ditt.
Mm.
Detta, och hvis du trives, alltså ju mer du gör, ju mer trives du. Mm. Sånt, men du måste ju finna, jag säger inte att alla ska träna med vikt eller sånt. Om du trives med att cykla, så gör det. Men cykla mer.
Ja. Ja.
Så, ja. Det är ingen som förväntar att du ska bli Norges mäster i vad som helst. Men livsgleden, du måste träna så pass mycket att du känner att det är glädjeligt för dig att hålla på. Kroppen trives med det han gör, och du som individ trives med det du håller på med.
Mm.
Och då blir livet så mycket lättare.
Ja. Ja, för det var så.
Men det kräver disciplin.
Ja, men när du ser kontakt med selvet, sånt, så tänker jag sånt, det där jag läste här en dagen, sånt, alltså gräs är alltid grönare på andra sidan. Så länge du bara vannar den sidan, så hvis ikke du vannar din egen sida, så blir det aldrig bra.
Det är helt rätt.
Och det är lite där vi kanske lever idag, att vi lever och ser på andra som lever livet sidan. Mm. Det synlatna på sociala medier istället för att leva våra egna liv. Vad tränger jag? Vad må jag ha i detta livet för att det är bra, sånt? Och lite sån tillbaka till Strongman och Highland Games, så tänker jag, många idag går ju in i flocken, sant? Alltså vi är flocken på skolan, vi är flocken i barnhagen, och så ska vi på handboll, vi ska på fotboll, och jag har spelat både fotboll och handboll. Och heldigvis var jag en av de som mästrade det ganska bra då. Men alla ska ju inte in på det så här. Vi har ju många fantastiska andra idrotter som du representerar, och med kampsport, och det är ju det vill säga kanske blir närmast karakteriserat som nischidrotter, men internationellt det är väl det gedigen, sant?
Ja, ja,
men här ska alla, alltså jag ser inte något fel med handboll eller fotboll, det är jättegøy det, sant? Jag ser på bägge delar framdeles, men det är ju inte för alla det.
Nej, alltså det har ju med det är klart att det att spela fotboll och handboll och alla de ting där är helt fantastiskt. Det gäller både, jag tänker på det sociala, men vi ser ju hur många som spelar fotboll, hur många som blir god, det är ju inte många.
Ja, hur många är goda underveis.
Ja, ja.
Så, ja, samt med det med strängen jag tänker på, sånt, ja, gleden. Ja, sånt.
Ja. Så jag syns ju att jag har spelat fotboll, och handboll har jag aldrig likt, så det har jag inte spelat så mycket. Volleyball likte jag när jag var guttung. Men alla har ju lekt med en boll.
Mm.
Och det är positivt. Och det är pool, fotboll, rugby, vad som helst. Så man måste bara finna det som passar.
Men
det är lag där du, det är lagspel, och det gör ju att för att kunna vara med på detta här och trivas och mästra och så vidare, så måste du passa i ett lag.
Mm.
Jag passar ju överhuvudet inte i ett lag.
Jag blir lite egen tränare.
Ja, lite sånt, men jag sätter ganska stora krav till mig själv i förhåll till ytelse och de tingene där. Och hvis man ser att de andra är sånt passar sloppy, så blir jag passar grenet. Så det är så här, passar mindre, för då blir inte det sånt, den där irritationsmomentet att han, du känner att han inte ger samma som du ger, sånt.
Mm.
Så men oavsett så har det ju med karaktär att göra. Sånt. Hvis du har en karaktär som säger att jag måste driva soloidrett, så gör du det.
Mm.
Och det är ju nog galet i det, och det heller, men och jag skulle ju önska att många många fler satsat på mer på sig själv. Egentligen är ju att vi är, kan du säga, med alla dessa selfies och det här, så är vi ju upptatt av oss själv, men du måste lära dig att ha karaktär. Och för att få den karaktären så är du nöjd att pröva alla exercisen. Alla unga borde pröva massa idrott. Mm. Så mycket som möjligt för att få en bäst möjlig motorik. Och motoriska färdigheter står i samband med hur hjärnan fungerar. Det är inte det tvil om. Så jag jobbat ju som specialpedagog och sån med unga som hade utfordring. Och det är ju inte tvil om det, att ju mer du får dit att göra fysiskt, ju bättre blir det kognitiva. Mm. Men det är ett långt tidsperspektiv. Ja, men alltså, men
vi har ju tid.
Ja, men det funkar.
Ja.
Och de blir, alltså de flesta kan läras upp och tränas upp och leva så att de blir samhällsnyttiga borgare. Och det tror jag är det viktigaste.
Ja, ja. Och det är ju den egenvärdien själv som karaktären ger.
Ja, ja.
Du tror på det, sant? Men det tar ju tid och så gärna snu någon som har mistet tron på sig själv, sant? Och fallit utanför eller forskjellige ting, sant? Men det är också att försöka forskjellige ting, sånt som du är inne på där, det tror jag är så viktigt för att igen, sant? Alltså detta med lagidrott, jag tror inte det är för alla. Och jag har sett så många som har gått gärna i 6-7 år på en idrett, så de egentligen inte mestrar. Alltså det är ju nog med du ger någon en ball och så börjar du att trixa. Ja. Samtrent, sant? Ja. För de står hemma, de syns det är så göj. De sparkar en gång aning med sig själv, alltså de spelar och de går på banan alene, de spelar hela tiden, sant? Och så har du de som egentligen inte bryr sig så mycket. Sant? Och de går där och så måste de då sammanligna sig med den andra, sant? För det är ju i oss, det är att sammanligna oss. Vanskelig å strekke opp, det er jo samme som hvis jeg skulle gått og trent strongman med deg, sant, nå. Jeg hadde ikke følt meg så veldig god da, hvis jeg skulle sammenlignet meg med deg.
Nei, men du
har jo trent hele livet, sant, at det er jo din idrett, men jeg måtte jo tenke på, ok, hva trenger jeg, sant, har jeg lyst til å gønne på med dette, eller skal jeg finne min greie, eller holde meg til min greie, sant, men det er jo utifra mange forsøk.
Ja, 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 det er jo der det ligger. Ikke være redd for å prøve.
Nei.
Prøv alt du kan. Og spesielt for dine oppvoksne, så er det så mye som mulig.
Ja.
Og det er ikke tvil om det. At du ser jo det på den fysiske formen til unga, så sitter de for mye i ro.
Mm.
Og i tillegg kanskje, så er ikke dieten sånn som man burde være. Sant?
Neida, jeg er ikke noe lettvekta selv heller. Sant?
Men nei, men det har ikke noe med det å gjøre.
Neida, men jeg har sett det. Hvis du ser på type sånn et sånn strandbilde 1950 kontra nå, eller 1960 kontra nå, sant? Alle var i form. Sant? Og det har sikkert litt maten man putter i seg,
livet
var annerledes, sant? Og jeg tror det henger mye sammen, altså den maten som vi spiser i dag, han har mye ting med seg som kanskje ikke...
Det er jo mengden.
Ja, mengden.
Mengden, og så utvalget er jo sukker og fett, det er jo det som... hjernen trives best med sånn øyeblikkelig, men vi har jo, jeg så et program på TV i forhold til dette med fedme i den vestlige verden, og vi skal jo huske på det, det er sånn at vi behøver ikke gå lenger tilbake igjen til min barn, og vi var 10 år når vi kunne gå og begynne på kajene og skjære torsketunge, for det var sånn vi fikk inn penger.
Mm.
Og for å hjelpe til å spe på familieøkonomi og for å ha litt lommepenger til overs og så videre. Og når vi var 14 eller vi var konfirmert, så kunne vi begynne å jobbe på fryseriet, og den gang så fikk vi jo full lønn. Det var ikke snakk om du er bare så ung, så du gjorde samme jobb. Vi jobbet akkord på fryseriet og fikk den betalingen vi skulle ha, og da er det jo kjempebra å være med, så vi var med tidlig å jobbe, og det gjør jo at du får en litt annen, hva skal vi si, vi blir sosialisert inn i voksenverden på en litt annen måte. Det er selvfølgelig negative ting med det også, men altså, der, stort sett er det positivt, så samfunnet sin del. Mm. Og det er jo det vi må tenke på. Vi skal bli robuste samfunnsborgere.
Ja, vi skal tåle verden og tåle oss selv, men ikke minst bli del av et fellesskap. Og det er jo det at fellesskap med jobb der folk tror på deg og der, så lenge du vil, sant, av selv, og du synes det er greit og all slags mulig, sant, men du lærer noe der. Du lærer noe det at du må jobbe.
Jo, men så innsats gir belønning.
Ja.
Og det er så enkelt det er det bare. Men, og så er det jo sånn at...
det er så enkelt, det er faktisk innsats. Ja, ja. Ja, det er jo...
Og det må du tenke på, det. Sånn, hvor mange timer jobber jo. Vi gikk på skolen, så vi kunne ikke jobbe så mye. Det blir ikke fulle dager. Men det var jo nok til at, ok, 3 timer om dagen, da jobbet du med det.
Mm.
Og du får jo motoriske ferdigheter av det også. av jobben. Sant? Men så, på en måte så var det kanskje litt enklere når jeg var unge, fordi at når jeg gikk ut av niende, så var det ikke snakk om hva skal det bli. Ja, arbeidsgiveren stod i kua for å gi deg jobb. Så det var ikke noe problem å få seg arbeid. Så hvis ikke du trivdes med det, så prøvde du noe annet. Og mye, sånn, jeg begynte jo som, jeg gikk ut av niende, jeg begynte jo på fiskerifagskolen og ble kokk. Og så oppdaget jeg jo etter hvert at, oi, jeg er jo avhengig av penger. Kokk var dårlig betalt. Jeg hadde dobbelt så mye hvis, i timen når jeg stod i døra, som dørvakter. Så valget var jo enkelt. Det begynner jeg der. Og så begynte, så tenkte jeg, ja, men det er jo ikke godt nok. Vi må ikke jobbe på kveldstid hele livet. Så da tok jeg en rørleger. Så man må ikke være redd. Det dukker alltid opp gjennom det her livet. Så har de jo oppdaget til... Det dukket opp at, oi, nå var det nedgang i byggebransjen, da må vi finne på noe annet. Og så er det jo bare å hive seg rundt. Sant? Man skal ikke være redd for å prøve. Sant? I 40-årsalderen var jeg lei av å stå i døra, det var det. Sant? Så da begynte jeg på lærerskolen, eller på lærerakademiet. Sant? Det er jo ikke farlig. Nei. Det er bare å stupe i det.
Ja.
Og har du lært deg å lese, så fikser du det mest. Og ikke være redd for utfordringer, for utfordringer finnes i hele
livet.
Ja.
Og det er jo dette her som vi hører nå, sant? For det er jo, jeg vil jo ikke at vi skal være helt de der som sier at alt var bedre før, sant?
Men
samtidig så er det noe med det, kanskje det der at vi aldri trenger å våge da. Det blir kanskje, sant, hvor du begynte å jobbe når du var 10 år, jeg jobbet til du var 11 år, sant?
Ja, altså,
og igjen, det var masse jobber. Men den kulturen med at det er ok, ja, du må våge, sant? For dette par, de tingene jeg er stolt over, det er jo at jeg har våget å gjøre endringer underveis når jeg har vært på en plass som ikke var bra. Så, ja, ok, men da hiver jeg meg rundt, jeg tar en sjans på meg, sant? Og da kommer jeg på noe nytt, sant? Og det er jo, men kanskje de mulighetene om vi pakker i beste mening, sant? Vi vil jo alt det beste for våre barn og sånt. Bakker de inn, sant? Det er organisert. Alt er organisert for de hele tiden, sant? Til og med når de er oppe i 20 årene, sant? Så det er barn, altså. Innenfor barnevern, for eksempel, så er jo de, kan jo de være innunder barnevernsparaplyen til man er 25 år, sant? Og det er jo... Jeg vet ikke, innen 25 år så er du veldig voksen.
Du bør i hvert fall, ja, men det har jo noe med utgangspunkt å gjøre, så du bør lære det.
Selvfølgelig, jeg snakker ikke ned noen.
Nei, det er ikke det, skjønner jeg.
Ja, jeg sier det at de kunne fått hjelp, men skal vi fremdeles bare kalle det barnevern når du er over 18, for eksempel, sant? Du er jo ikke barn lenger, du er mann, du er kvinne, sant? Altså, det er noe med den troen å gi videre, da.
Det er hjelp til selvhjelp, og da må man ikke... La de få lov å offergjøre seg selv på det viset. Sant? Der jeg har vokst opp via barnevern hos fosterforeldre og alt, så det er det kan. Og det, sant, det første, det du tenkte mest på, var jo å komme deg ut. Og så kommer det jo an på, jeg sier jo ikke at alle fosterforeldre var sånn som mine. Det tviler jeg på. Men noen var jo det, og noen er jo det, dessverre. Og så er det jo det at det er litt ekstra når staten og noen helt fremmede skal ta seg av deg og skal steppe inn i foreldrerollen, som de egentlig ikke kan gjøre. De kan erstatte deg, men uansett så vil det være en erstatning. Og så er det ikke alle som faller til ro med det, altså av ungene. Men det viktigste synes jeg, at som jeg har tenkt mye på i ettertid, uansett hvordan vi hadde det, jeg og min bror, så hvis vi hadde for eksempel det, ok, hvor mange av disse fosterbarna opp gjennom tiden har gått i hundene? Fordi at de blir påkledd en sånn her offerrolle, og den tar de. For det er det enklest. At jeg og min bror har aldri vært enkel. Og dermed så tror jeg det er derfor vi har klart oss.
Ja. Du har ikke valgt det, du har valgt den med mest motstand, da, sant?
Ja.
Så dette, ja, og det er jo det er mange forferdelige skjebner, og
mange
gode skjebner, da, men
de fleste hører man jo ikke om, for da går det jo bra.
Ja, sant, men det jeg vil frem til, men, for jeg har jo min historie også, men bevissthet og det som ligger underbevisst, sant, det er noe med det at du kom til en ekstremt vanskelig situasjon, Og du vet jo det at ja, her er det noe feil på dette bildet, sant? Så det er jo også bare ærlig om det, for det, de utfordringene kommer jo gjerne senere, sant? Det med at du blir forlatt, for eksempel, den følelsen. Du ble jo blir jo på mange måter forlatt, sant?
Det blir det.
Sant? Det blir det, og det, og den vil jo alltid ligge i deg, sant? Og dette er jo kjente psykologiske fenomener som vi kunne snakket mye om. Men vi skal jo snakke mer om Highland Games, for det, du våget jo gjøre noe der. Du dro jo plutselig til Skottland, du tok en sjanse på det.
Ja.
Altså, du reist rundt omkring, og hvordan har vært disse opplevelsene? Altså, hvis vi bare tenker litt om dimensjonene på det hele, der borte.
Altså, nå er det jo sånn, når jeg startet så var det vel, vi hadde ingen Highland Games i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og så videre. I dag er det overalt, så det har jo vokset, og vi har fantastisk mange gode atleter fra hele verden. USA er det jo stort, for det er vår, altså det begynte jo som en sånn skottskattet greie. Og selv de olympiske leker var jo... når det begynte så hentet han jo inn fra Highland Games og fra Lima. Første gangen OL, det moderne OL på 1896 eller noe sånt, så hadde de norden bryting med Lima. Så det var jo en brytestil som jeg lærte av min bestefar. Så det henger i, det blir borte etter hvert. Tautrekking var en del av olympiaden ut av de første og sånne ting. Så at men Highland Games som sådan er en blanding av keltiske og norrøne leker som er slått ihop. Fysiske tester og så videre. Noen av de er uhorvelig gammel. Og kelterne hadde jo, de har jo en kult, skal huske på det at Highland Games gikk kontinuerlig hver tredje år på en plass i Irland som heter Hail Tenna. Og det gikk i 1060 år. Så det forsvant når Wilhelm Bastarden kom inn til Storbritannia. Og da ble det slutt på de. Men hvert tre år i over 1000 år hadde de da keltiske leker på en plass i Irland som heter Tail Tenna. Og vi skal huske på at olympiaden, den var jo ikke mer enn 300 år. Sånn at gladiatorlekene i Roma kom en 200 år. Mens kelterne har holdt på i over 1000. Så det har vært en sammenhengende irisk historie i den keltiske historien. Og det kelterne i dag er jo, sant, er jo Irland, sant, Skottland, England. Sant, med den blandingen som er kommet inn da med angler og saksere og til slutt vi.
Ja,
det... Så det er jo en enorm historisk bredde i dette her. Og den har følt de keltiske folkeslagene i helt siden, for flere tusen år siden. Og jeg tror jo, uten at jeg skal si at jeg vet det, men så var det kelterne sitt svar på motsvar mot de greske olympiske leker.
Det hører vi. Ja, jeg tror på alt du sier.
Ja.
Men tilbake til de dimensjonene, for her er det 10.000 mennesker, ikke?
Ja.
Det er jo en enorm happening der. Rockekonsert.
Jeg var på VM i Inverness for Masters i 2006 og 2009. I 2006 så var vi 80 atleter, og i 2009 var vi 109. Med alt det. Sånn at, nå er jo det fra 40 og oppover.
Ja.
Og så har du alle de som er under. Men 109 atleter på ett og samme felt, det er mye.
Det er mye, ja.
Sånn at.
Mye trening da.
Ja.
Bak de 109.
Og det er jo sånt, og det er en litt spesiell form for mange av disse som kommer inn i Highland Games og sånne, har absolutt ikke drevet med organisert idrett på forhånd. Men det vokser i Holland, det vokser i Belgien, det vokser i hele Europa. Tyskland, det blir kjempesvært. Schweiz. Og i år skulle jo VM for Masters gå i Schweiz. Det var dessverre en ulykke i Holland som gjorde, for de som skulle arrangere VM, men det var det en som fikk en slegge i høyet, og da ble det forbudt å kaste slegge, i hvert fall en stund i Holland.
Så, det var bare en sånn tilfeldig...
Ja, vet du, enkelte skal jo ta sjanser og løpe over idrettsbanen mens konkurransen pågår.
Ja.
Vi kan slegge i høyet, og da var det slutt.
Da var det, man la på røret da.
Jeg skal love deg at når den slegge går rundt, det er jo en slegge med skaft.
Ja.
Og den er 7,25 eller 10. Og når den får fart på seg, for de skal jo kaste, sant? De aller beste kaster vel en lette slegge enn 44 meter. Sant? Og tunge, den går på en 5-26. Så det er klart at når den går gjennom luften, så er det ikke noe som står på det.
Nei.
Så det er jo en blykule. Sånn, så
ja, det er tragisk, men samtidig så ja. Må vi holde oss der.
Så ja, 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 det må sikres, og det er klart for det, men det, det ser man jo på Idrettsbanen. Ja.
Men det er bra om man tar ansvar og retter opp i det, sant? Så det er en... Men du snakker sånn opptreningsperiode på det der. Hvor mye mengde og hvor mye mat må du spise da? For du skal jo ha en del masse, skal ikke du?
Jo, men nå har jeg holdt på så mange år at jeg spiser fire ganger om dagen, og det går stort sett til det samme. Starter dagen med en stor tallerken med havregryn og yoghurt, sant? Og så blir det lunsj og med alt som det medfører.
Mm. Ja, men når du konkurrerte?
Jo, men altså, jeg var jo voldsom på tilskudd med protein og aminosyre og alle de tingene der, men stort sett så er det mat som jeg har dreid seg om. Så i dag er jeg vel, jeg blir jo ikke noe magrere enn jeg nå tror jeg, så jeg ligger på en 123-125. Mm. Og jeg har aldri vært tyngre enn 145, 143 eller noe sånt. Mm. Fordi at... tyngre enn det, så begynte jeg å bli så stiv at det var vanskelig å bevege seg, og det går jo ikke noe.
Nei.
Så det må være bevegelig etter også. Så, og spesielt når vi skulle... Jeg ble jo spurt en gang for mange år tilbake om og, så manglet de bryter, så da hevde jeg meg med og brøt også. Så jeg har jo en, noen av 40, er det, 43 proffekamper der borte. Og da bryter vi jo på gressmaten, sant?
Ja.
Så,
det er noe helt annet.
Ja, det er jo ikke noe matte eller sånn, men altså, men så du gjorde alt, så lenge det er artig, så er det greit.
Ja.
Og bryting, det lærte jeg av min bestefar, som sagt, og når jeg var militær, så trente jeg med en som var nordisk mester i gresk-romersk, så det var det første jeg hadde med det, liksom.
Ja.
Så vi har gjort alt. Så.
Det er stor variasjon, ja. Sant? Så det er
Men det er jo allsidigheten som gjør at det funker.
Ja,
det. Og jeg har jo nesten ikke vært skadet. Ja. Jeg trakk et fly, jeg skulle trekke en Orion oppe på Andøya flystasjon i forbindelse med et sånt her jubileum. Og da var asfalten så dårlig at de dekkene satte seg i holder. Så mens jeg trakk dette flyet, så kilte flyet seg fast, og så revna leggmuskulaturen. Så det er det mest alvorlige jeg har hatt av skade.
Jeg bare ler i det. Jeg var bare der oppe og trakk et fly.
Ja.
Jeg har hørt mye, men jeg har ikke hørt folk som bare sier det. Jeg var bare der oppe og trakk et fly, og da røk leggen rett av.
Ja, muskelen revner.
Ja, revner. Ja,
jeg har aldri... Jeg husker, skjønte ingenting før jeg lå på rygg på asfalten ved siden av den der stigen som jeg hadde for å trekke dette flyet. Men det er det mest alvorlige skaden jeg har hatt.
Ja.
Og det er mest min egen feil, fordi at jeg var ikke forberedt godt nok.
Nei.
Og det burde jeg ha vært.
Ja. Men trener du noe bevisst bevegelighet, eller er det bare en del av allsidigheten?
Ja, det også, men da kunne jeg ha trent spesifikt på trekking.
Mm.
Sånn at,
Du har tilvendt litt sånn, i stedet for å begynne på en Boeing, så kunne du...
Ja, nei, det var jo en Orion, men det er jo...
Same, but different, liksom. Ja. Men... Men det du sier med livsglede også, sant? Du hadde jo stått fremst på den båten under vikingtiden da. Du hadde jo vært en av de.
Så, ja, jeg håper det. Ja, det hadde jo vært det. Hvis man skal... Det hadde man nok gjort.
Men det er jo fascinerende kultur altså, vi har.
Jo, men det viser jo bare den vikingtiden hvor dynamisk folkeslaget var. Altså vikingene, eller hva vi nå skal kalle dem. Mm. For det å være viking er jo egentlig en jobb, sånn at de lå i vikingene og så reiste de i viking, og det var sånn at de gjorde kjøreveri egentlig. Sånn at, men fordi at det å være kjøpmann, det heter farmann, og det er noe helt annet, sånn at det drev de, men de drev jo med begge deler.
Men
de som reiste i vikingen, så hadde de enten noe å hevne, eller så var det gull og grønne skoger de var lovt. Så, også makt, ikke minst. Sant?
Ja, det er ofte når i konflikter så er det makt og, eller land.
Men de begynte jo som oppdagere og handelsmenn.
Mm.
Og de var fantastiske håndverkere.
Mm.
Men det må ha vært et veldig dynamisk samfunn. Og det er mange som ikke tror det, men noen av de mest berømte lovsamlingene er jo norske.
Mm.
Og det er klart at hvis du har familie og barn og alt, så reiser ikke du i vikingtokt hvis ikke du vet at samfunnet fungerer som noenlunde. Det gjør man bare ikke. I hvert fall, sant? Ikke, ja. Så at det var et meget velregulert samfunn.
Ja. Det kan vi kjenne igjen fra i dag også. Vi er jo flinke med det, sant?
Altså, ja. Samfunnet den gang var regulert på sånt der som det var tingsted. Da var det, rettssaker. Handels og ides, så alt var jo på samme plass.
Ja.
Så begynte du i bygda, og så
gikk det utover.
Så gikk det utover, sant?
Ja. Det er jo rammen ut av det vi ser i dag. Men det er jo, igjen, så er jo det dette fellesskapet og dugnadsånden og det velferdssamfunnet, vi skal ta vare på hverandre, sant? Det er jo ting vi kan være stolte av, og så kanskje går helt tilbake inn til den tiden, sant?
Ja, ja. Det er jo vår demokratiske vugge.
Ja, og ja, for vi må begynne å få gå inn for landing her og nå. Så vi skal ikke trekke til flyet da.
Nei.
Vi skal bare lande flyet. Men det jeg vil bare, nå får jeg lov til å være med ut på Steinsland-dagen. Men kanskje, og det er jo en del av å være dugnad og det der fellesskapet gjennom dette du har organisert. Kanskje fortelle litt om Steinsland-dagen nå de siste par minuttene og hvorfor folk skal komme dit.
Jo, altså, vi skal jo selvfølgelig ha disse forskjellige idrettslekene, altså Highland Games, Strongman, steinløfting, ikke, det blir ren steinløfterstevn. Og så er det marked, der er alt du kan tenke deg av boder, det serveres mat, og det serveres kaffe, det skal være der er ungdommer der ute som skal ha sånn dødsing, sånn stuping i tårn og sånne ting.
Fognerbadet.
Og så har vi Barnas Highland Games. Vi utfordrer unger. Og jeg vil gjerne oppfordre alle som hører på til å starte tautrekningslag og komme. Det er 8 på hvert lag, og det er mix, så det må være minst en dame med. Så det er 3 øvelser for ungene. Det er stein, bakkeløp og tautrekking. Og så håper vi at alle til været blir så noenlunde, og at så mange som mulig kan komme og være med.
Ja, ja. Og det er jo nå på
På lørdag.
Hva datum blir det?
24.
i 6.
Ja. Ja.
Og begynner klokken 11. Men du kan komme klokken 10 også.
Ja, det gjør det ingenting. Men vi begynner klokken 11 med første øvelsen.
Ja.
Da entrer jeg buret og skal kaste skottslegge, og så går det slag i slag utover dagen.
Da må ingen løpe over veien Svein og kaster den ned og holder dere utenfor rammene der. Nei, men det har vært en glede å snakke med deg, Svein Unge. Vi kunne sikkert snakket mye, mye lenger også. Husk å følge, kom ut på Steinsland-dagene 24.6 klokken 11. Mye gøy for hele familien og barn og dødsing og Highland Games, ikke minst. Og tusen takk for at du lytter på Radio Sotra. Denne podcasten kan du også lytte på Spotify med flere. Og følg podcasten på Facebook og Instagram. Og del gjerne med en venn. Lytt også på podcasten som vi har med Kyrre Dyregrov for Verdensdagen for psykisk helse, som heter Åpne forhold. Og ja, podcasten Aldri alene, som jeg har for et tverrkommunalt prosjekt her. Jeg kan jo bare slenge på jeg også her, Sveinung. Sveinung Tangstad, tusen takk for en fantastisk fin samtale.
Takk skal du ha.
Ja, og tusen takk for at du lyttet på podcasten.